Počúvate Zmenológiu a ja som váš zmenológ Pepso. Nazdar, nazdar. Vítajte pri novej časti Zmenológie, ktorá mala týždeň pauzičku, takže posielam dvojnásobné pozdravy. Chcem vás upozorniť, že dnes skúšam trošku iný spôsob prípravy, napísal som si trošku menej osnovy. Na jednej strane som bol totiž príliš lenivý a takto som si ušetril 20 minút a na druhej strane som chcel vyskúšať, že čo to bude, keď to budem viac rozprávať, viac sa s vami baviť a menej čítať a možno viac rozmýšľať. To bolo práve to, čoho som sa bál, že keď budem viac rozmýšľať, či to nebude problém. No a druhé upozornenie, ak by ste počuli praskanie kože alebo syčanie, tak to som ja. Boli sme splavovať predvčerom a som sa tak spálil, ako ešte vôbec nikdy, takže je dosť možné, že sa tu dostane moja koža do kontaktu s niečím a zvlečiem sa tu ako taký párok. Tak to sa dúfam, snad nestane. Prečo sa to stalo? No, ja sám neviem, pretože vedel som, že budem 8 až 10 hodín na vode a nenatral som sa. No a rozmýšľal som nad tým, lebo to je taká téma, že prečo to ten mozog s nami robí, prečo som to urobil, respektíve neurobil. A odpoveď je, že ja neviem, môj systém mi proste povedal, že kašli na to, veď však akože vieš, že budeš spálený, a však ono to asi nebude tak hrozné. A tak a proste som to prestal riešiť. A samozrejme, bolo to hrozné, je to hrozné, zle sa mi spalo, myslím, že som chytil ešte aj nejaký malý úpal. A v kombinácii s vínom, s whisky a s pivom a tak ďalej, to bolo všeliek zábavné. Tí, ktorí ma sledujete na Instagrame, tak tí ste mohli toho byť svedkami. A toto bol zase oslý mostík, pretože som chcel poukázať na to, že aké srandy s nami môže robiť naša hlava. Lebo tak ja teraz trpím a keďže trpí aj veľa ľudí pri práci a vo svojej práci, tak sa poďme o nej pobaviť. To ste nečakali, čo? Že to bude o práci? Tak, poďme na to. Práca. Práca tvorí obrovskú časť nášho života. Je to naozaj obrovský kus. Človek sa zobudí, väčšinou ide do práce, pokiaľ nie je víkend, strávi tam nejaký celkom dlhý čas. A potom ešte rieši nejaké veci a všetko a tak ďalej. Veľa pesničiek sa o nej nepíše, keď si to porovnáme napríklad s pesničkami o láske alebo niečom inom. Takto z hlavy si asi spomenul len tú I've got bills, I got to pay. Napríklad. A keby ste mali nejaké ďalšie typy, tak povedzte. Ale kebyže si to porovnáme napríklad so vzťahmi, tak si môžete povedať, dobre, tak keď sa s niekým dám do vzťahu, zoberiem si ho za manžela, za manželku, tak to asi určite tvorí väčšiu časť života, ale je to naozaj tak? Lebo si zoberte, že sú ľudia, ktorí bez partnera úplne v pohode prežijú, ale bez peňazí nie, tak a nejakým spôsobom tie peniaze získavať musia, takže ja by som si myslel, že keď to budem porovnávať so vzťahmi, tak prídeme na to, že tej práce je tam naozaj dosť, aj dokonca aj práce na vzťahoch je práca ako práca. Ale poďme sa teraz skôr baviť o práci, za ktorú dostávam peniaze, lebo vzťahom sa budeme venovať v ďalšej časti alebo v ďalších častiach, to ešte príde. To bude celkom slušná super téma, si myslím, že to bude zábava. A neviem, či si uvedomujete, že koľko reálne nám práca zaberie, lebo nad tým sa človek až tak nezamýšľa často. Tak si to poďme vypočítať, že koľko by to tak mohlo byť. Zoberte si, že ja neviem, tak dajme tomu, že 5 dní v týždni, taká klasika, 8 hodín denne, takže to je taká polovica dňa nášho takého, čo sme hore, lebo zoberte si, že dajme tomu, že ideme spať o polnoci, 8 hodín spíme, to by bolo teda tak ideálne, a potom ideme do práce, tam sme cca tiež 8 hodín podľa dohody väčšinou a vrátime sa tým pádom niekedy o 4, dajme tomu, že o 8, hej, máme teleport, o 8 sa zobudeme, o 8 sme v robote, nepotrebujeme kávu, česať sa nič, sme tam do 4 a prídeme domov tiež teleportom, tak do tej polnoci nám zostáva opäť nejakých 8 hodín, alebo koľko to presne je, no myslím si, že počítam dobre. Tak to je polovica času a polovica dňa toho, čo sme bdeli. A kebyže si to spočítame s víkendami, tak to máme 40% v ideálnom stave nášho celého života. No ale to samozrejme tiež úplne neexistuje, lebo však kolegovia, ideme s nimi na pivo, potom ešte nad prácou doma rozmýšľame a niekedy si pripravujeme nejaké veci, potom ešte teraz s hybridným a s remote workom sa to tiež celé tak nejak poposúvalo. Plus ešte si vezmite do toho, že spoločnosť nás niekedy dostane do stavu, že kariéra je mega dôležitá, to je vlastne to, ako by sa mal definovať a to je to, na čom naozaj záleží. A už to nebude tých 40%, takže ja navrhujem, aby sme to brali zatiaľ tak, pre našu osobnú podcastovú potrebu, že to bude takých tých 50%. No a potom ešte, čo mi napadlo, že niekedy sa môže stať, lebo tak to povedzme si o prípade, kedy to môže byť ešte viac než 50, že človek sa niekedy začne definovať svojou robotou. Napríklad ja neviem, že často sa to stáva napríklad v korporátoch, alebo môžem si spomenúť už len, no však McDonald's už je tiež skôr korporát, veľké to je. Ja keď som robil v McDonalde, keď som mal 15, 16, 17, tak veru, že tam boli manažéri, ktorých život bol McDonald's. Bolo to prvá robota alebo prvé miesto, kde sa mohli cítiť, že majú nejakú moc. A tá moc bola celkom ľahko dosiahnuteľná, tak ju dávali všetkým ostatným vyžrať. A takéto niečo sa človeku zapáči. A on si povie, tak ja som McDonaldovský manažer. Ale podobné typy prichádzajú aj v iných firmách a v iných spoločnostiach, určite ste sa s nimi už stretli. Sú to ľudia, ktorí nerozprávajú o ničom inom, len o svojej práci, o tom, aký sú v nej dobrí a keď idete niekam von, tak je to vždycky len o práci. Takže v takýchto prípadoch je to už viac ako 50% a to sa, myslím, že celkom deje. Takže by som nehovoril, že je to nejaký úplný náhodný alebo málo videný jav. A počúvate, ono je to super, ak si odpoviem na otázku, že chcem, aby som bol moja práca, áno. Chcem, aby som bol moja práca, odpoviem si áno. Dobre, kto som ja, aby som hodnotil, keď to niekto tak chce, tak super. Ale pokiaľ sa to deje bez toho, aby sa takto vyslovene rozhodol, tak to úplne asi nebude dobre fungovať pre jeho mentálne zdravie. OK, takže môžeme byť vlastne radi, ak nám robota zaberie menej ako polovicu života. A čo je na tomto to zaujímavé, minimálne pre mňa, že osobný život a vzťahy riešime naozaj tak veľmi a toľko a tak málo riešime zamestnanie. A ja nehovorím, že ho neriešime vôbec. Samozrejme, prídeme domov, posťažujeme sa, že gitka nám opäť dala žuvačku na stoličku a ja som to bola povedať na HR-ku a tam ma vysmiali a tak. Tieto veci sa riešia, ale vôbec skoro sa nerieši taká tá mechanika toho nejakého kontraktu medzi nami a medzi zamestnávateľom, alebo ako veľmi to vplýva na naše mentálne zdravie, alebo ako veľmi to ovplyvňuje celý náš život. Máme odtiaľ kolegov, ktorí zasahujú do nášho reálneho života, máme skoro takže toľko vecí sa točí okolo zamestnania a my ako keby sme si často mysleli, že toto všetko má zostať na pracovisku, alebo že to sú vlastne nejaké dva oddelené svety. Zopakujem, akože áno, my sa sťažujeme niekedy doma, ale minimálne ja nevnímam vo svojom okolí, že by niekto, napríklad z mojich osobných klientov, prišiel a povedal, že vieš čo, že chcem začať riešiť prácu. To sa skoro vôbec nikdy nedieje. Vždy začneme tým, že jasné, osobné veci a tak ďalej a potom nakoniec často prídeme k tomu, že tak ako ich formovalo detstvo, spoločnosť v puberte a kamaráti a podobne, tak teraz tých mojich klientov formuje ich okolie v práci. A keď to takto rozprávam, tak ono to možno znie, je však úplná logika, ale naozaj sa to skoro vôbec nedieje. Hej? Vidíte, ako je to proste mega poprepájané? No a tak úplne takisto ako v súkromných vzťahoch, tak vzťahy na pracovisku sú tiež mega dôležité pre mentálne zdravie. A hlavne ten jeden vzťah. A nehovorím o vzťahu s môjim konkrétnym šéfom alebo s kolegami, aj keď samozrejme, akože áno, ono to nejak do toho zapadá, ale hovorím o takej tej veľkej spoločenskej dohode medzi mnou a mojim zamestnaním. Vysvetlím a začne to dávať zmysel, sľubujem. A keď nie, tak si ma môžete nájsť a plesknúť ma po chrbte, lebo to by teraz... prosím, nerobte to. Naspäť. Spomnieme si na reciprocitu. Už som ju toľkokrát omielal, že ak má niekto nepočúvať dnes prvýkrát, tak určite bude vedieť. A spomente si na to, ako veľmi ovplyvňuje to, ako fungujeme na svete. Že je to vlastne ten princíp, je to vlastne to, čo vnímame pod pojmom spravodlivosť. To je ten princíp reciprocity, že ja niečo dám a očakávam, že sa mi dostane niečo podobné naspäť, alebo že ten, kto bude robiť zle, tak tomu sa zle dostane, ten, kto bude robiť dobre, tomu sa dobre dostane. Hej, to je spravodlivosť, reciprocita, jednoducho nejak to funguje. A poďme to aplikovať na prácu. Čo sa deje, keď sa v práci reciprocita nenapĺňa? Opäť testovacia skúšobná otázka, čo to asi bude? A odpoveď, sklamania, presne tak. Lebo ak máme zle nastavené očakávania, že a tie naše očakávania môžu byť nastavené správne a nesprávne, že OK, bude tu nejaká reciprocita a ono sa to potom nedieje, tak potom sme sklamaní. Ale dneska budem poukazovať na to, že zrazu ako keby sme mali dvojaký meter, ako som spomínal už predtým, že reciprocita v práci ako keby nejakým spôsobom bola úplne ináč nastavená, než reciprocita v našom súkromnom živote. Veci, ktoré si k nám dovolí náš zamestnávateľ alebo kolegovia a podobne, ktoré by sme nikdy v živote nikomu netolerovali a nerešpektovali, tak v robote to takým nejakým spôsobom to prejdeme. A jasné, však ja nie som včerajší, ja viem, že je to kvôli peniazom a tak ďalej, ale presne o tomto sa ideme pobaviť. Zoberte si to takto. Predstavte si, že ja chcem robiť v práci a kde sa môžem flákať. To je pekné, niektorí ľudia to tak majú. Hej, chcú robiť, chcú dostať peniaze za čo najmenej roboty, chcú sa proste flákať. Je veľa takýchto ľudí. A môj šéf čaká niečo iné. To je asi tiež celkom logické. Hej. A tým pádom šéf bude sklamaný, pokiaľ ja sa budem flákať a nebude spokojný. Alebo môj šéf chce niekoho, kto bude robiť neplatené nadčasy a ja čakám tiež niečo iné. Napríklad, že ich robiť nebudem. A tiež máme z toho nejaké sklamania. A ja mám to šťastie, že poznám osobne úžasných CEOs a úžasných majiteľov, ktorí sú naozaj veľmi dobrí ľudia a môžem vám fakt 100% povedať, že svet nie je v tomto naozaj nejaký zlý a postavený proti nám. Nie každý zamestnávateľ nás chce odrbať. Svet je jednoducho nastavený tak, že potrebujeme peniaze a zamestnávateľ je niekto, kto tie peniaze chce zarobiť takým spôsobom, že vytvorí nejakú spoločnosť, skupinu ľudí, ktorá mu pomôže zarobiť viac peňazí. A niektorí ľudia nechcú byť tí zamestnávateľe, radšej chcú vymeniť ten čas svoj za peniaze, že síce menej, ale stabilne, ako myslím, že je to jedno tričko s tým poľským nápisom, že chujovo, ale stabilne. A to je dohoda, pod ktorou akože fungujeme už nejaké tisícky rokov. Čiže ak nevieme peniaze zarobiť inak, musíme ich vymieňať za náš čas. A keď je ten vzťah správne nastavený a ja som OK s tým konverzným pomerom svojho času za peniaze, tak je to strašne super. A tých zamestnávateľov, ako vravím, je naozaj celkom... No dobre, existujú, hej? Ja neviem, že či áno, alebo veľa, ale asi je to jak s doktormi, hasičmi a učiteľmi, že sú aj dobrí a sú aj zlí. A čo sa toho konverzného pomeru potom týka, tak jasné, hrá do toho viacej faktorov ako pracovné prostredie, vzdialenosť, kolegovia, náplň práce, to si potom teda nejak vypočítam a poviem si, stojí mi to za to, nestojí mi to za to. Ale presne o tom toto je, že ako náhle si to všetko vypočítam, tak musí mi z toho výjsť, že je to OK. A ja mám pocit, že v dnešnej dobe, a hnevá ma to veľmi, sme sa dostali niekde do bodu, kde si ľudia buď toto prestávajú počítať, alebo tam začínajú hádzať také zvláštne bulharské konštanty, že je im viac, že už im to vlastne nevychádza, ale stále sa presvedčajú, že to OK je. A ja nehovorím o situáciách, kedy musím v nejakom zamestnaní zostať, pretože potrebujem tie peniaze a momentálne nemám inú príležitosť. Ono sa budeme baviť. Nie, nie, nie. Ja hovorím o tom, že zvedomiť si, že toto nie je OK. Normálne si lebo je úplne, je obrovský rozdiel byť, že ja som tu a trpím a medzi tým, že že toto nie je OK, ale som tu, lebo som si to vedome zvedomil, že vedome zvedomil, to je dobré, že to tak musí momentálne byť, ale budem voči tomu podnikať nejaké kroky. To je obrovský, obrovský rozdiel a na náš mentálny load to je akože úplná brutalita. To je nebe a dudy. No a get this, veľmi podobné výpočty si robí aj ten zamestnávateľ. Tiež to často nie je preňho len o naše hodinovke ako zamestnancov. Je to o tom napríklad, že akí tí zamestnanci majú potenciál, aký majú vplyv na firemnú kultúru, či vedia niekoho zaskočiť a tak ďalej a tak ďalej. Tiež tam do toho vplýva veľa faktorov. A ak sa stretnú dve strany, ktoré to takto chcú riešiť a chcú to riešiť fair a otvorene sa bavia, wow, super. Vtedy vznikajú fakt dobré firmy s dobrou kultúrou, s dobrým prostredím a tak. Ale problém nastáva vtedy, keď sa jedna strana z rôznych dôvodov prestane správať fair. Napríklad môže sa stať, že som vyhorel, lebo som kašľal na seba a teraz neprodukujem už dohodnutú hodnotu. Kašľal som na to, išiel som, prepracoval som sa, sral som na to, že by som mal nejak prioritizovať, robil som aj z domu cez víkend, rodina ma opustila kvôli tomu, ale ja som proste z rôznych dôvodov chcel toto takto robiť a teraz už nedokážem. No. A myslíte, že to mi niekto akože teraz ospravedlní alebo čo? No nie, moja firma zrazu ma nebude pravdepodobne vnímať ako hodnotu, lebo proste ju nedoručujem. A to len, a ježišmaria, to ak sa dozvie o tomto odo mňa, tak akože to bude úplne super. Ale väčšinou to ja asi budem skrývať, že som vyhoretý a potom to prináša úplne ďalšie problémy. A na druhej strane môže byť, že zamestnávateľovi sa prestane dariť, začne plátať symptómy namiesto príčin, začne tam nasadzovať mikromanagement a ďalšie úžasné divné šetrenia a uťahovanie opaskov a každému bude hovoriť, ak sa darí a pritom sa nedarí a manažéri budú hovoriť jedno, majiteľ bude hovoriť druhé, celá stratégia pôjde niekam úplne do riti. Tak proste obe strany opäť prestanú úprimne komunikovať a vtedy prichádzajú konflikty. Ak sa nachádzate, či už z pohľadu zamestnávateľa, alebo z pohľadu zamestnanca v takomto niečom, tak na to existuje veľmi jednoduché riešenie. Čiže z časti, čo s tým? Nič nepomáha tak veľmi ako úprimnosť. A to by som dal vytesať do kameňa, pretože to sa bude opakovať skoro pri každom riešení. Úprimnosť, úprimnosť, úprimnosť. Lebo, viete, ja chápem, že byť úprimný je strašidelné, tak lebo čo keď ma vyhodia, hej a tak. Ale môj osobný názor, že ak som vo firme, kde nemôžem slušne povedať, čo si myslím, a ohľaduplne ľudský, hej, tak som v zlej firme. Nehovorím o tom, že teraz zrazu tam mám začať treskať pesťou po stole a hovoriť, aby ste, no, nemôžem, vulgarizmy minule som povedal a boli ste s deťmi v aute, tak ja sa ospravedlňujem, sorry. A, no, ale chápem, že niekedy proste nemáme na výber. A chcem ale tu, v tomto momente prízvukovať, často nám náš systém klame, že na výber nemáme. Lebo človek radšej povie, nemám na výber, ako keby mal pri práci stráviť voľný čas vzdelávaním napríklad. Hej, že tak komu sa chce učiť teraz rok a pol kódovať, aby sa dostal niekam ďalej alebo na inú pozíciu. Tak. Alebo poviem to isté, nemám na výber, lebo je to príjemnejšie, ako sa vschopiť a postaviť sa svojim problémom čelom. Každopádne, to čo chcem povedať je, že pre správne životné nastavenie a dobré mentálne zdravie je potrebné začať chápať, že v tej práci má ísť o oboj strane výhodnú dohodu, kde mením svoj čas za peniaze v akceptovateľných podmienkach a extrémne veľa ľudí žerie ten narratív v dnešnej dobe, že sme jedna rodina a preto robíme nadčasy, alebo si hovorí, musím to zostať viac ako 8 hodín, lebo je priveľa roboty, kto to za mňa urobí a tak ďalej. Áno, nie. Pokiaľ nie ste inak dohodnutí, tak je to práca nad rámec a mali by ste byť adekvátne ohodnotení. Takže pokiaľ to naozaj si myslíte, že to niekedy váš zamestnávateľ nejakým spôsobom uvidí a ešte sa tak nikdy poriadne nestalo, tak akože idete fakt proti sebe. A zase na druhej strane ale zamestnávateľia často spadnú do mýtusu, že ich ľudia sú nenahraditeľní. Mám klienta, ktorý mi vravel, že keď mu odídu títo a títo ľudia, tak je v úplnej riti, lebo to, čo oni vedia, nikoho nenaučia. A keď sme si spísali reálne, čo tí ľudia robia a pokecali s nimi, tak sme zistili, že ich nahradí priemerný programátor a 3 mesiace nejakých skúseností. Klient si vo svojom strachu vytvoril obrovské Kilimandžáro problémov a presvedčil sám seba o tom, že to sa nedá riešiť, že nemá na výber. A mám aj takého klienta, ktorý sa bál ľudí vyhadzovať, lebo vraj na trhu žiadny nie sú a nechcú pre neho robiť. Nechcel si pripustiť to, že to bolo o nastavení iných podmienok a radšej si u seba nechával sabotérov, ktorí mu kazili značku, ktorí sa debilne rozprávali so zákazníkmi a celé to bolo proste oveľa, oveľa, oveľa horšie. Ako náhle ich vymenil, bam, zrazu sa to dalo, nastavili sa iné podmienky a wow, wow, magic. Ak teda robíte niekde, kde si vás zamestnávateľ váži a otvorene s vami tento vzťah rieši, tak to je fakt brutálne, super, držte sa ho. Ale zamyslite sa všetci dnes, aspoň trochu, či vám robota nežere príliš veľa mentálnej energie, života a zbytočne. Lebo ak hej, niekde tam issue a treba ju riešiť. Predsa len je to fakt polovica vášho života. A nakoniec, poslednú minútu vám poviem niečo ešte o peniazoch, keďže to robíme pre ne. Pozrite sa, v dnešnej dobe potrebujeme peniaze úplne na všetko. Peniaze sú mega dôležité a treba ich mať. Ale nenechajte sa oblbnúť tým, že peniaze za peniaze si zdravie nekúpíš alebo podobne. To je extrémne zle pochopené. V dnešnej dobe si ľudia myslia, že to znamená, že peniaze nie sú dôležité. Nie. Ten správny význam je, že peniaze sú nástroj na spokojný život a na šťastie a na zdravie. Ten, kto ich má ako cieľ, ich hromadenie, ten bude chcieť stále viac. Presne tak. A nikdy nebude spokojný. To je to, čo to hovorí, že za peniaze si zdravie nekúpiš alebo šťastie. Presne tak. Ale oni naozaj tu slúžia na to, aby vám zabezpečili komfort, bezpečie, zdravie, zážitky a podobne. Ak ich hromadíte niekde na účte len preto, aby ste sa na ne pozerali, tak máte problém. To je striko držgrož. Hej, striko držgrož syndrom. Túto na účte si pekne hromadím peňažky, ja vlastne neviem, na čo mi sú, ale chcem sa na ne pozerať. Takže keď s tým máte problém, tak ja vám s tým kľudne pomôžem, môžete mi ich dať, dobre? To je veľmi jednoduché riešenie, samozrejme, ale nie, to, čo chcem naozaj bez randy povedať, že majte aj so svojimi peniazmi úmysly. Šetrite na niečo, odkladáte na niečo, alebo si povedzte, potrebujem 10 000 na účte na to, aby som sa cítil stabilne a v pohode, ale ak budete len hromadiť, bude sa to prepisovať do práce, bude sa to prepisovať do vášho života a celé to dopadne zle. Takže sa počujeme zase o týždeň. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť. Nezabudnite šerovať, followovať na Spotify a možno príde budúcu časť aj ušný červ. Čaute.